Kometak proiektua sarituko gara datozen minutuetan. Etxepare Euskal Institutuak sortu dauan ekimena da Uarte Zentroa eta Zebra Irugaz batera. Proiektuak Akitania Barria, Euskadi, Nafarroa, Euro Euskualdearen babesabe badauka. Kultur lankidetza, sortzaileen mugikortasuna eta mugaz gaindiko alkarlan sareak indartzea da helburua. Egonaldi artistikoak egingo dira eta hautatu dago ez dagoeneko sortzaile edo artistak egonaldi artistikoak egingo da besanak, Damari Hispan batetik eta Matias Malefon bestetik. Etxepare Euskal Institutura jo dugu eta Imanol Otaegi daukagu eugaz, Etxepareko kultur zuzendaria. Imanol, egunon?
Kaixo, egunon.
Kontaigu zuzelan sortzen dan kometak, zer bultzatuta emondozue pausu hau?
Bueno, iesan Txepare Euskal Institutuaren zereginetako bat edo alaxe daukagu misioen artean bada, ez, mugaz gaindiko lankidetza hori garatzea, ez, ipar eta ego Euskal Herriko, bueno, ba, artista, eragile eta erakunden arteko lankidetza hori sustatzea, eta aurten bereziki hori egiteko, bueno, aitzakiare badaukagu, ze bueno, abiatu dugu azken urtean martxan jarri dugu Zakolo Basket deitzen den proiektu berri bat, zeinen helburua da euskara eta euskal kultura frankofoniaren uniberso horretara zabaltzea, ezta? Eta bueno, zorionez, bueno, Euskal Herriak badu frankofoniatik ere zertxo bait, guretzako frankofonia hemen bidasoaren bestaldean hasten da, hemen gure bulegotik oso gertu, baina mundu guztian zabaltzen da, ezta? Eta horrek nolabait baita ere lagundu digu pixka bat, ba, mugaz gaindiko lankidetza horri arreta berezia eskaintzea, ba, pixka bat euskara eta euskal kultura ere, ba, gure mugetatik kanpo, baina mugaren bestaldean, kasu honetan bidasoatik eta adurretik haratago ere zabaltzeko. Eta oso ondo azaldu duzu, pixka bat helburua da, ba, mugaz gaindiko sare horiek indartzea, sustatzea, euskal sortzaileak eta Akitania Berrian kasu honetan dauden sortzaileak, egiturak eta erakundeak harremanetan jartzeko, ba, pixka bat, bueno, elkarre ezagutu, lankidetza hori sustatu, haien gandik ikasi, gu gandik ere ikasi dezaten, eta lankidetzan, ba, gauza berriak sortu, eta hortzi muga berriak esploratzea.
Imanol, eta zergaitik jarri deutzazue kometak izena?
Bueno, kometak buelta asko eman ondoren, bueno, pixka bat errekuperatu dugu garaian bigarren mundu gerran, ez, gure muga izan zan, ez, leku oso esanguratsu bat, ez, komet sarea den, bueno, ba, aliatuak, ez, Frantzia okupatuan erortzen ziren aliatuak hegoaldera pasatzeko muga hori, ez, eta muga hori izan pixka bat, bueno, askatasunaren bide horretan, ez, mugarri oso importante bat, eta komet sare hartatik ideia hori hartuta pixka bat pentsatu dugu, badirela garaiak muga hori berriro ere baliatzeko, ba lankidetza hori sustatzeko, eta bueno, ez, bueno, ba, artearen bitartez, ez da, elkarrizketa hori sakondu eta bueno, ba, muga gurutzatuaz ere, ba ekarpen bat egitea egungo kontestu kultural, sozial eta politikoari baita ere, ez, bereziki nahasiak azken hilabeteetan.
Eta zelango egonaldiak izango dira? Zer pentsau dozu edo zenbateko iraupena izango dabe? Zer da proposatzen dozuena edo eskaintzen dozuena?
Bueno, aurten aireratuko dugu lehen kometa bat, ez? Eta lehen kometa hau arte plastikoei lotuta izango da, hau lehenengo deialdi honetan hortik abiatzea erabaki dugu. Horregatik implikatu ditugu, ba, Nafarroan dagoen Uarte Zentroa eta Akitania Berrean Bordelen dagoen Zebra Hiru aretoak, biak ere dira, bueno, arte ikusizko arteekin lotutako bi zentro erreferentzial, bakoitza bere eskualdean, baina ideia da pixka bat arte plastikoetatik haratago poliki kometak osatzen joatea, ez? Aurten 2026an aurreikusita dugu musikarekin lotutako bigarren mugaz gaindiko proiektu bat abiatzea, orain ari gara detaileak isten, baina ideia da pixka bat kometak proiektua arte plastiko eta ikusizkoetatik haratago gainontzeko disiplinetara ere joatea, zabaltzea, mugaren bialdetan disiplina bakoitzarekin lotutako erreferentziazko espazio horiek detektatu, haiekin harremanetan jarri eta sare hori osatzen joatea. Baina bai, aurten ikusizko plastiko eta ikusizko artetan zentratu gara, Damari Hispan eta Matias Malfon, bi artistak, bueno, oso oso eskarmentu handiko artistak dira, bata gehiago pinturaren alorrean, bestea gehiago soinua eta soinuak sortutako irudietatik abiatzen dan lanetan da jaioa, eta bai arte plastikoak eta ikusizkoak izango dira ardatz, baina ikerketaren ikuspuntu batetik, oso perspektiba ezberdinetatik, batek pinturaren inguruko hausnarketa bat planteatuko du, pinturaren inguruko ikerketa bat, hori da Marispanek, euskal artistak Bordelen egingo duen residentzia horren bitartez, eta Matias Malfondek berriro tradizioei errebizio bat egin da soinuaren eta soinu horrek egiten ditun proiektzioen bitartez, soinuaren nola esan onda hoien marrazki hoien bitartez sortuko du tradizioekiko osmarketa sakon bat.
Bai, laster joko dugu, bai batak eta bai besteak zer egingo daben edo zelan aprobetxauko daben egonaldi artistiko hori aipatzera, aurretik gogoratu behar dugu egonaldi artistiko honetarako 58 proposamen jaso duzu esala. Kopuru handia,
bai,
ez?
Bai, ara da, bai, eta gainera lehenengo deialdia izan da, eta bueno, hain zakit, oraindik ere alako, ez, tradiziori gabeko deialdi bat izan da, ia izan, harrigarria izan dela, 40 eskaintza jaso izana, eta, bueno, horre izan ditugu batzordekideak, bai, bizentroetako arduradunak, noski, Etxepare institutuarekin eta beste hainbat artistekin, manaiko lan bai, bi hautagai egokienak aukeratzeko garaian, egia esan.
Beraz hor, erabaki hartzeko momentuan, Etxepare, Uarte eta Zebrakoak egon sari alkarregaz adosten?
Alaxe da, eta gero ba pixka bat, ba epai maila osatzeko, ba Peio Agirre artista izan dugu, komisarioa bazkatu izan dugu, eta Elsa Oilar baita ere zinemagilea, eta denen artean aukeratu ditugu, 40 hautagai hoien artean, ba bi egokienak. Egokienak edo behin pein paper gainean proiekturik sugerenteenak edo egokienak iruditu zaizkigun hoiek.
Ba, aipatu dozun modura, Damarispan artista bizkaitarra da, aukeratu dozuenetariko bat, honek aprilaren 13-tik maiatzaren 24 bitartean garatuko dau bere proiektua Bordeleko Zebra 3 arte garaikidearen zabalkunde eta ekoizpenerako zentro horretan. Derrapaje metaforiko dauka izena bere proiektuak, eta zeu zertxo aurreratu dozu?
Hori da, bai, berak pintura du, espresiorako erramienta, eta, bueno, ba, pintura lotzen du nolabait gatazka historikoekin, eta baita ere, pinturaren inguruan sortzen den espekulazio guztien inguruko hausnarketa bat planteatzen digu, gainera antzadanez. Bueno, espiritu kritikoa sustatzeko asmoz, baina beti ere umorez eta sarkasmo handiz. Esan dezun bezala, Damarispan Mallabian jaioa zan, ezaguna da bere ibilbidea, baina, bueno, bikaina izan da alako izen batekin gure lehenengo ordezkaria Damarispan bezalako pintore bat izatea. Egia esan, oso proiektzio handiko artista da, eta zeur naiz ondo ordezkatuko baituela Bordeleko Zebra 3 espazio horretan. Gainera aukera izango du, Zebra 3 oso espazio bizia da, artista askok habitatzen dute lekua, eta nik uste beretzako aukera bikaina izango dela ikerketa horri eltzeko espazioa inberezi horretan.
Berarentzat esan behar dugu, ez dala lehenengo egonaldi artistikoa izango, nazio artean bat baino gehiago egindakoa dala irakurri dugu, eta zer irabazten dabe artisteko lako egonaldietan, Imanol? Zelan lortzen dabe edo ze onura ekarten deutzi eurei olango egonaldiek?
Bueno, nik uste tolako egonaldi batek eta batez ere kontestutik ateratzea, ohiko kontestutik ateratzeak ematen diela artistei esploraziorako aukera paregabea, harremantzeko kontestu ezberdinekin, bereziki kasu honetan arte plastikoei eta ikusizkoei lotuta edo esperimentazio horri lotuta dagoen espazio eta ekosistema batean denboraldi bat pasatzeko, ezta? Eta gero ba uste dut baita eskaintzen dizuna da nadala, nolabait eguneroko tasun hori utzi ahal izatea, ez? Ba pixka bat ikerketan, hausnarketan eta kontraste horretan eskaintzeko, dudari gabe horrelako praktikak aberasten dute, bueno, sortzaileen esperientzia, eta gainera, bueno, ziur naiz, eta proiektuak horrela aurreikusten du, ikerketa honek emaitza bat izango du, emaitza horrek aurkezpen bat ere sozializaziorako aukera emango digu, eta nolabait seguru naiz artista honen urrengo pausuen ibilbidea ere markatuko duen ikerketa bat izango dela, zalantzari gabe.
Matias Malfon, artistak bien bitartean apriaren zeitik, maiatzaren 15era bitarteko egonaldia egingo dau Nafarroako Uarte Zentroan, arte garaikidearen ikerketa eta esperimentazinorako gunean, eta Formation and the Formation of Oralities dauka izena bere proiektuak, Imanol.
Bai, bai, bat ere zerikusirik ez duen beste abia puntu bat dauka, Matiasek, kasunetan, bueno, euskal kantu tradizionalen ardatza hartuko du, hortik abiatuko du bere ikerketa, bueno, euskal musikaren motiboak, kadentziak, egitura ritmikoak, eta izango ditu jomugan, hoien inguruko hausnarketa bat egingo du, ez pixka bat, ez puntutaraino, ba, tradizioa da nondare, edo zerbait dinamikoa, aldakorra, bizia, dinamikoa, eta horretatik gainera, bueno, berak egun planteamentua da, alako translazio plastiko batetara pasatzeko, ba, soinuen bitartez, kasu honetan, musika tradizionalen bitartez, onda sonoro hoiek nolabait, bueno, ba, elementu plastiko tangible batetara eramateko ariketa hori egiteko konpromezu hartu du, eta benetan kurios naiz ikusteko horrek ze emaitza emango digun, eta Damarisekin gertatzen den bezala, kasu honetan Uarte Zentroan izango da baita ere ikerketa honen aurkezpenerako espazio bat, eta bueno, bi ikerketa hauek ere izan daitezela bi kasuetan, ez? Bueno, artista hauen helduleku berri bat sortzeko puntu bat, eta izan dadila abia puntu, bide luzea izango duena abia puntu bat.
Beraz, Imanol, egonaldia amaituta, emaitza berehala ikusi ahal izango da, kasu bietan?
Bai, bi kasuetan, bai Uarte Zentroan eta bai Bordeleko Zebra Hiru Zentroan, bakoitzak, bueno, artista bakoitzak bere lana aurkeztu ahal izango digu, aurkeztu ahal izango du, bakoitzak bere komunitatean, eta gainera, proiektu honek ere residentzia trukak eta hau espazionera ingertu izanagatik ere izango dugu aukera bi artistek elkar ezagutu dezaten behinipein beraien osnarketa edo beraien ikerketa horren prozesuan daudela, eta bueno, bikaina izango da baita ere, ba, bi artistek beraien sorkuntzaren, ez, inguruko informazio hori eta ezagutza hori ere elkarren artean partekatzeko, ez dadila izan ito bakar bat, ez, non emaitza hori aurkeztuko dan eta sozializatuko dugun tokiko komunitatearekin, balio beza baita ere, ba, bi artistek elkar elikatzeko eta elkarrekin ere, bueno, ba bi proiektu ezberdinek kometa bakar bat edo osatzeko sinergiak aprobetxatzeko.
Kometak proiektuaren lehenengo edizioa da aurtengoa, asmoa zein da urtero egonaldi bat eskaintzea?
Bai, egonaldi bat eta are gehiago urtean datozen epe motzera nahiko genuke urtean kometa berri bat aireratzea. Lehen esan bezala, aurten, bueno, plastiko eta ikusizkoetan zentratu gara, aurten dana ongi bidean musikarekin lotutako bigarren kometa bat aireratu nahiko genuke, baita ere deialdi bidez, bueno, ba, artista batzun aukeraketaren bitartez gertatuko dana, eta bai gustatuko litzaiguke sare hori zabaltzen joatea, disiplina ezberdinetara zabaltzea, eta bereziki orain, bueno, geroz eta likidoagoak dira disiplinak beraien artean ere bai, eta gustatuko litzaiguke sarea izan dadila alik eta likidoena, eta disiplinak bueno, ba, elkar topatzen duten sare bat eta mapa bat osatzea, ez? Sarea eta artista horiek jasuko dituzten egitura, operadore edo erakunden arteko sare egonkor bat. Mm-hmm. Hau dana noski egiten dugu Euroeskualdeko finantziazioari esker, bueno, ba, beraien mugaz gaindiko lankidetza hori sustatzeko, bueno, misio horretan ere, ba, bueno, ba, kometa hauek aireratzea ere beraientzako estrategikoa dan proiektu bat izan delako, eta noski gure eskerrik beroena, ze haien laguntzari gabe ezingo genukeen guk halako proiekturik martxan jarri ahal izan.
Eta asmoa urteko sasoi honetan egitea izango litzateke urtero?
Bueno, nik gehiago ikusten dut ez urtean momentu batean gertatzen dan zerbait bezala, baizik eta etengabe irekia dagoen proiektu bat bezala. Eta, gero gainera kontutan hartu behar da, bueno, erakunde bakoitzak bere logikak, tempoak eta funtzionamentuak dituela, eta ez da erreza izaten bueno, badanaka konpasatzen eta denen epeak harmonizatzen, baina ez da kezkatzen hauen zerbait. Gehiago iruditzen zait edo gehiago gustatuko litzaidake, ba pixka bat izatea, ba dinamikoa den egutegi bat non proiektu proiektuak hasi eta bukatzen diren epe zehatzik gabe eta proiektuek bueno, denbora berean hainbat proiektu aldi berean gertatzeko parada emango diguten, ba pixka bat baitare uste delako proiektuaren helburua edo hori dala, ez? Sarea egonkorra izatea eta ez puntualki gertatzen den gauza bueno, ertsi eta enkorsetatu egi bat, baina ez da, uste dut hori da behintzat nik daukadan irudipena.
Bueno, ba, Olantzik izan daitela. Eskertzen deutzugu, Imanol, Kometak proiektuaz hementxe Bizkaia Irratian azalpenak emon izana. Sorteon, lehenengoagaz, eta artista bien emaitzen zain geratuko gara. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei alako, bueno, proiektua azaltzeko aukera emanagatik, eta, bueno, jarraituko dugu elkarren berri izaten, eta badakizuen ongaren. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.